Jeg heter Heidi Skutleberg-Vik, og jeg jobber som kreftsykepleier og veileder på Akershus Universitetssykehus. Jeg har vært så heldig å få oppleve utrolig mange gode møter med andre mennesker. Er det noe jeg virkelig brenner for, så er det at alle som ser andre, selv må våge å bli sett. I hele hjertet ønsker jeg å finne ut av hva er det som skal til for å skape de gode menneskemøtene. Likeverd, mangfold og migrasjonshelse, det er det tema vi skal snakke om i denne episoden av Helhjertet. Og jeg har besøk av to veldig entusiastiske og bereiste damer. Kristil Haraldstad, velkommen hit.
Takk.
Og Hege Lindestad.
Tusen takk.
Velkommen til deg også. Dere er begge seniorrådgivere her på AUS. Og dere jobber blant annet, blant mye annet, så jobber dere altså mye med likeverd og mangfold. Og mangfold, det er likeverd, mangfold og migrasjonshelse, så tenker vi at det er et arbeid som vender seg aller mest mot innvandrere og innvandrerbefolkningen. Men dere jobber med så mye, mye mer enn det. Fortell litt om det, Kristil.
Ja, mangfold, det ligger i ordet. Det er mye mer. Og det går jo rett og slett på at alle vi mennesker er mye mer enn akkurat det vi ser. Og at det må ivaretas, også i helsevesenet. Mm. Og da går det på at vi må tenke på at folk er forskjellige. Det kan være i forhold til seksuell legning, det kan være i forhold til helsekompetanse, hvor mye vet vi egentlig og forstår av helse, og hva som påvirker helsa vår og sykdommer. Det kan være alder, altså godt voksne mennesker er kanskje ikke så digitalisert. Det må vi ivareta. Ulike funksjonsnedsettelser, hørsel, syn, mobilitet. Og også da selvfølgelig etnisitet, kultur og religion. Så mangfold er veldig mye.
Ja. Hege, du jobber jo i avdeling for kompetanse og utdanning, og har din hovedoppgave er å jobbe i forhold til leger i spesialisering sin utdanningsplan. Mm. Hvordan har det seg at du har blitt med? For Kristil, du jobber jo med dette, har dette som oppgave, hovedoppgave, ikke sant?
Ja.
Hva heter avdelingen din igjen?
Samhandling og helsefremming.
Samhandling og helsefremming. Mm. Og så har du blitt med inn i dette arbeidet, Hege. Hvorfor det?
Det er fordi, altså jeg må jo bare si at jeg har verdens flotteste sjef, som lar meg få lov til å være med. Så jeg har jobbet mye med likeverd og mangfold i OUS i mange år. Og da er jeg veldig takknemlig for at jeg får lov til å ta med meg den erfaringen inn i arbeidet her på Ahus også. Mm.
Mm. Dere har begge to, vi skal jo snakke masse om dette med likeverd og mangfold og migrasjon, men dere har, det er en bakgrunn for at dere er veldig interessert i dette feltet. Dere har reist veldig mye, som jeg sa i innledningen. Hvor er det dere har reist den? Hvor har du vært den, Hege?
Det begynte når jeg var, for så vidt litt før, men når jeg var 18, så var jeg i Ecuador et år. Og bodde hos en vertsfamilie og gikk på da en ecuadoriansk videregående skole, som egentlig var, det var en privat katolsk pikeskole, som var noe helt annet enn det jeg var vant til fra før. Så det var vel egentlig der det hovedengasjementet startet. Og så har det blitt 1,5 år i Spania, det har blitt 2 år i Meksiko, det har vært litt sånn oppdrag i Peru og Bolivia og Guatemala. Så til sammen 6,5 år i spansk land i landet, som er grunnlag for engasjementet.
Som da du har jobbet med bistandsarbeid?
Blant annet, ja. I Meksiko så gjør jeg det i 2 år med økoturisme, tilrettelegging for økoturisme blant maya-indianer eller maya-befolkningen på Yucatán-halvøya.
Så spennende.
Ja. Så det er litt med det å kunne legge til rette for økoturisme, så må du være bevisst hvem du er og hva du har av din kulturelle verdi, eller egen verden, at du må sette pris på den erfaringen du har og den kunnskapen du har. For gjør du ikke det, så vil du på en måte dytte deg selv unna. Og økoturisme, da er det jo meningen at turistene skal komme tett på befolkningen.
Ja.
Så da blant annet laget vi en kulturell kokebok. Vi gikk gjennom hva de hadde av tradisjoner og kulturer som gjengår, som man gjør da i løpet av et år eller et livstid. Hva skjer når noen blir født, eller når noen dør, eller den type ting. Og så så vi på årssyklusen for jordbruk, og flora og fauna, hva gjør man, bruker man naturen til, blant annet.
Ja.
Så det var to veldig, veldig fine år.
Ja.
Ja.
Og du er opptatt, mange mennesker. Du er jo veldig opptatt av kulturforståelse, og forstår jeg jo hvorfor.
Ikke sant? Og det var jo, startet jo før det da, for da, det her var jo etter at jeg var ferdig med mastergraden i kjønn og utvikling, men før det så hadde jeg da vært, hatt flerkulturell forståelse, som et av mine grunnemner i Kanmag-graden. Så da, i praksis kunne jeg jo bruke litt av det,
ja.
når jeg var ute i felt.
Og Kristel, du har også reist veldig mye. Du har vært i Palestina og flere steder.
Jeg egentlig begynte litt som med Hege når jeg var ferdig på videregående, hvor jeg jobbet et år for å reise jorda rundt, som så mange gjorde den gangen.
Ja.
Men jeg endte opp i Sørøst-Asia og var der i 9 måneder. Og reiste rundt i Sørøst-Asia, alene.
Alene?
Alene.
Oi.
Jeg skulle reise med en venninne, men hun trakk seg 3 uker før vi skulle dra. Da måtte jeg reise. Det gikk bra, det er stort sett. Men da våkna jo virkelig den reiselysten i meg. Og så kom jeg hjem og hadde planer å bare jobbe og reise videre, men da kom jeg hjem på sykepleierskolen.
Ja.
Ja. Og så fortsatte jeg egentlig med reising der, for da ble jeg med i et utvalg som Landslaget for Norges sykepleierstudenter hadde, som drev en klinikk på Vestbredden. Mor-barn-klinikk. Og det jobbet jeg egentlig med da i 5 år, altså 2 år etter jeg var ferdig på sykepleierskolen også. Og så tok det ikke så lang tid før jeg reiste ut og jobbet i Libanon, også med palestinske flyktninger i Libanon da, som sykepleier. Og var der et år, og så kom jeg tilbake, så tok det lang tid før jeg reiste igjen. Men så begynte jeg å jobbe for samme organisasjon, NORVAC, igjen i 2011. Og hadde da jobbet med helseprosjekter i Midtøsten, og da spesielt Libanon, og også Syria. Ja.
Og det er ikke så lenge siden du kom hjem nå siste gangen?
Nei, jeg hadde permisjon her fra AUS i 2018-2019, så jeg begynte å jobbe igjen her i september for et år siden. Da jobbet jeg med helseprosjekter både i Libanon og Syria i 1,5 år.
Ja. Hva slags prosjekter har du jobbet med da?
Nei, altså NORVAC er en liten humanitær organisasjon som bare jobber med helse og får alle midlene fra Norsk Utenriksdepartementet. Og da er det at vi jobber med lokale partnere. Vi implementerer ikke prosjekter selv, vi formidler, og så jobber vi via lokale partnere innenfor veldig mange områder, men bare helse. Så det går mye på å bygge infrastruktur da, i Palestina, Libanon og Syria. Så vi jobber langsiktig, bygger opp kompetanse. Det gjør vi blant annet ved å ha med oss mange sykepleiere og leger, fysioterapeuter, fra Ahus, fra OS, fra Sunnås, som er regelmessig nede over tid, og jobber sammen med oss for å bygge. Her fra Ahus for eksempel hadde vi i 17 år med oss Svein Staff, som psykiater, som har vært med på å bygge opp mental helseprosjekter på en fantastisk måte i palestinske leirer i Libanon.
Så flott.
Han døde jo dessverre for et par år siden. Så mental helse, det er livs... altså det er mye ulik behandling, men dialyse for syriske flyktninger for eksempel, det er... behandling for blodsykdommer som på barn, thalassemia, sikkelcellanemia for flyktninger. Det er mental helse, det er å utdanne helsepersonell. Vi har hatt jordmorutdanning, anestesisykepleierutdanning. Jobbet med, ja, det er veldig bredt.
Ja.
Mye spennende.
Og nå er du tilbake her på AIS.
Det er jeg.
Og det dere to jobber med nå, det er å være med å utarbeide en langtidsplan for akkurat likeverd, mangfold og migrasjonshelse her på AIS. Og noe av bakgrunnen for det var at under pandemien så viste det seg at vi trenger et mye mer spesialtilpasset tilbud i forhold til at vi har det veldig store nedslagsfeltet som vi har med befolkning innenfor alle disse grupperne som du snakket om helt i starten, Kristel, så trenger vi en mer plan over hva slags tilbud skal vi ha, hvordan skal vi møte, hvordan skal vi lære opp hverandre og de som kommer og det är väldigt spännande att höra vad är det egentligen dere jobbar med då? Hur ska dere liksom planlägga hur vi ska möta det mångfald av människor?
Vi startar ju nu i efter sommaren med någon workshop för vi måste få inspel från sjukhus och de som på något sätt känner på utmaningar knyttet upp mot mångfald i vi förstand. Så då i den sammanhang så har vi då arrangerat 5-6 workshop och någon sån självständig möter för att få inspel då. Som har varit väldigt väldigt nyttigt. Då får man ju också historier på konkret på vad är det som rör sig där ute.
Vad är det som rör sig där ute?
Ja, det var det da. Det är ju ofta så är det mycket som går på kommunikation och kompetens att man trenger, man önskar mer kompetens på att möta människor som är olika från en själv. Kanske för att trygga de mötena då, bli en tryggare person i möte med mångfalden. Mm. Det tror jag är en viktig dimension.
Handlar det om att vi kanske har lite för stor respekt för vad vi kan spørre om?
Det tror jag i allra högsta grad. Ja. Mm. Jag tror vi är rädd för att möta svara. Ja. Att vi inte kanske vet helt hur man kan ja,
vad ska jag säga?
Vad ska jag göra? Ja, jag blir osäker på hur jag ska lägga till rätta för hvis jag får ett svar som tillsier något jag inte kan då egentligen. Mm. Mm.
Det høres jo ganske likt ut som den andre kliniske kommunikasjonen vi driver med. Ja. Mm. Men det bare at jeg tror kanskje egen erfaring, så tror jeg vi problematiserer det i mye større grad hvis noen er annerledes enn oss enn at vi ser like ut. Jeg tør å spørre deg om mye mer, for du ligner på meg. Ja. Er det litt sånn?
Ja. Jeg tror også det at man er redd for å tråkke feil.
Ja.
Man er redd for å gjøre noe som man tenker ikke passer, eller som at det vil bli reaksjoner, eller ting vil bli tolket galt, eller altså, at det man egentlig er litt engstelig for å gjøre noe feil også.
Mm.
Og det tror jeg er helt naturlig. Og at det er et hinder for å kunne nå fram da.
Mm.
Ja. Og det opplever man jo også, at man ikke når helt fram ofte.
Ja. Hvorfor når vi ikke fram da?
Jeg tror det er jo akkurat det, at vi må være åpne, vi må være nysgjerrige, og vi må møte det individet vi har foran oss. Jeg tror de fleste av oss, jeg tror alle, har noen fordommer som vi går rundt på, og vi setter kanskje fort folk litt i bås, og hvis vi møter mennesker med det, så har vi på en måte hindret for å nå det enkeltindividet vi møter, da. Så det å legge det litt til side, man kaller fordom, det er jo egentlig en sånn, egentlig er det forforståelse, det betydde, som lå i det tidligere for oss, er det veldig negativt, ikke sant, fordom. Men det er egentlig forforståelse, det er den forståelsen vi har fra før, og som, den må vi egentlig legge litt tilbake når vi møter nye mennesker, for vi møter individer, vi møter ikke kulturer, vi møter mennesker, der hvor de er i sitt ståsted. Og det å ha det med seg på en måte, da tror jeg det er lettere å nå enkeltindividet, å nå fram. Så må vi stille spørsmål. Vi må stille spørsmål. Vi må være nysgjerrig. Vi må forklare hvorfor vi stiller spørsmål. Ikke bare stille de, for da er det mye større sjanse for at vi får et riktig svar.
Vi har jo hatt flere episoder her i Helhjerta som vi har hatt besøk av enten mennesker som bor her og er fra et annet land, eller som vi har hatt Berit her også, som har gjort en doktorgrad på dette her. Og alle, det er felles for dem alle da. Den ene var fra Spania, tror jeg. Den andre var fra Afrika. Som var på besøk her. Og de sa jo begge to at det er så viktig at dere, at alle må spørre, fordi at jeg er ikke bare spansk, eller jeg er ikke bare fra Afrika, det er mange fra Afrika, og jeg har mine meninger, husker jeg Farida Nabagala sa. Og det er viktig, jeg tenker på det litt sånn i forhold til den forståelsen vi som jobber mye med død, for eksempel. Vi har en forståelse, og vi har blitt lært opp i at muslimer vil helst ikke og skal helst ikke snakke om død, eller på forhånd på en måte. Men det er jo ikke helt sånn. For en muslim er ikke en muslim.
Det tror jeg er veldig, veldig viktig det du sier der. At vi møter enkeltmennesker, og alle har sin historie, og er påvirket av den. Kultur er jo ikke noe som er fast. Det er ikke noe statisk, det er dynamisk. Man hele tiden under endring, og de som kommer hit til Norge, de jo en heterogen gruppe. De kommer fra landsby, de kommer fra by. Noen har utdanning, andre har ikke utdanning. Altså, vi veldig, veldig forskjellige, og du må, igjen må du møte enkelt menneske. Ja. Ja. Men det jo hvordan vi kommuniserer, og dette kan jo du veldig mye om, Heidi, men det med kommunikasjon, hvordan tar vi opp ting? Hvordan snakker vi om ting? Det å ha litt sånn kulturkompetanse i bånd og vite at dette kan være en utfordring, vi må tilnærme oss dette spørsmålet på en litt skånsom måte. Men å være, forklare hvordan situasjonen er her, hvordan vi snakker om dette her, og møte de der hvor de er da. Jeg tror det ikke snakk om at man ikke skal snakke om det. Det blir veldig feil.
Jeg tenker også sånn med kulturkompetanse, da, at det fint å ha noen, at man lærer seg noen knagger, så man kan henge hendelser eller situasjoner på, og at vi må lære oss selv å ikke ta ting for gitt, og at alle tenker likt som meg.
Ja,
det tror jeg en, ja, ikke ja. Sånne tatt for gitt heter, det også kan være litt sånn skummelt.
Ja. Jeg tenker når vi, jeg sier fortsatt vi da om palliativ senter, men når vi reiser hjem til en familie som vi vet at snart skal miste et av familiemedlemmene sine, så var i hvert fall helt vanlig for meg å spørre hvordan snakker dere sammen i denne familien? Hva slags ord bruker dere på det som ligger foran dere? Snakker dere noe om at mamma kan dø? Eller snakker dere om at hun skal reise? Eller snakker dere ikke om det i det hele tatt? Eller hva slags ord bruker dere? Og den nysgjerrigheten vel kanskje dere anbefaler at vi skal bruke.
Absolutt.
For det jeg tenker litt at i disse spørsmålene her, da, så ligger det som ofte kan, vi jo redd for å framstå som rasister, eller at vi stiller spørsmål. Jeg tror det er mye av årsaken til at vi ikke spør nok, er at vi redd for at hvis jeg spør, så blir jeg oppfattet som rasist, eller som at jeg lite åpen, liksom.
Ja.
Eller at jeg har for mye fordommer, da. Og på grunn av, er det på grunn av det at vi opplever det som dere kaller for hverdagsrasisme, og det synes jeg var så veldig fint ord, for jeg tror det drives så mye med på mange fronter. Er det det som er årsaken til at det skjer hverdagsrasisme, tror du? At vi litt for lite åpne, eller?
Jeg tror i hvert fall det på alle måter hjelper å være mer åpne, og det med hverdagsrasisme, det jo... Det jo så mangt. Jeg tror vel absolutt at det kan være noe i det, at vi holder heller tilbake. Og at med det så lar vi jo disse fordommene våre på en måte styre. Og da blir det jo heller ikke noe utvikling for oss selv. Det kan man... Jo, du har noe... Jeg tror du har rett i det. At det kan være et hinder.
Hva er hverdagsrasisme, Hege?
Ja, det jo situasjoner der du føler at du blir hele tiden satt i en bås som annerledes, som ikke en del av det normale eller det store fellesskapet. At du på en måte blir dyttet på, at du får en kommentar på at du bruker hijab, for eksempel, at du føler at du kanskje ikke blir invitert eller inkludert i et jobbintervju fordi du har et annet annerledes klingende navn. Det kan være for eksempel at man tar for gitt da, at er du muslim så skal du ha tilrettelagt mat og så spør du ikke på en måte. Så liksom det, igjen da, det å tørre å spørre og ha en dialog med den du møter, om det er pasient eller om det er en kollega. Det kan være noen sånne eksempler.
Ja. Og så i forhold til det mangfoldet, så kan det jo være mange andre også.
Absolutt.
Som opplever det.
Absolutt.
Blant annet seksuell legning, for eksempel.
Ja. Så kan du si, det jo mange barrierer innenfor likeverdig helsetjeneste som gjør at, på en måte, at du diskriminerer, eller om man bruker diskriminering eller rasismebegrepet, de går jo litt over i hverandre. Men hvis fasiliteter eller lokaler, rom ikke er tilrettelagt, hvis du har møtelokaler med en trapp opp, så får du jo ikke kommet dit hvis du sitter i rullestol. Og jeg vet blant annet på tårnbygget på Ullevål da, sykehus, som jeg jobbet tidligere, så var det en kjempeutfordring med at heisen alltid sto, altså nær sagt alltid. Og når det da var brukerrepresentanter som var avhengig av rullestol, så hadde de ikke noe sjans til å komme seg på det møtet, rett og slett.
Nei.
Så det på en måte at vi tenker over hele linja, hvordan kan vi inkludere alle uansett de forutsetninger den enkelte har.
Mm. Er det er hverdagsrasisme et annet ord for mobbing eller kan man si, eller jeg tenker på de som som ser litt annerledes ut da. Ta seksuell legning. Hvis du ser at det kommer en transperson mot deg, altså en stor mann, kanskje 1,92 meter, kledd i kjole her på Ahus, så vil han jo tiltrekke seg blikk. Vi får noen tanker. Noen kan tenke, oi, så tøff hen er.
Ja, ja.
Eller noen kan tenke, oi, han trenger hjelp.
Ja.
Eller noen tenker, åh, skulle jeg ønske det var meg som turte det? Altså, det kan være så mange tanker, da.
Ja.
Men han hører jo ikke det, eller hen hører ikke de tankene. Den personen ser kun blikkene.
Mm.
Og de blikkene, er det det som er hverdagsrasisme? Er de blikkene det? Eller hva? Eller, ja, hva tenker du om det?
Altså, det går jo egentlig på det Hege sier, at det gjør at folk føler seg utenfor, eller at man opplever at man ikke er en del av helheten. Og det er klart, hvis du får blikk som tilsier at de som ser på deg ikke, eller ser deg som annerledes, så kan man føle på det. Men om det er rasisme, det er kanskje å dra det litt langt.
Ja,
ja det vil jeg vel si.
Fordi, kan man heller være nysgjerrighet, kanskje?
Ja, altså, for eksempel.
Man vil jo, altså, jeg tror for manges del så er det jo ikke vond vilje.
Nei.
Men det er jo mottageren å si, av det budskapet du sender da, gjennom et blikk eller en kommentar eller et eller annet som kan virke støtende og ergo kanskje da få merkelapp som rasisme.
Ja.
Eller diskriminering, ikke sant? Ja. Du har skjult diskriminering og du har mer åpen diskriminering.
Men det var jo noe av det som kom fram i disse workshopene, at sykepleiere de ønsker undervisning om dette, fordi de er ålegger, fordi de er usikre litt på hvordan de skal ålegge seg når de møter for eksempel en transperson. Hvordan de skal møte det, og det trenger man faktisk også kunnskap om.
Ja.
Så det er jo også kulturkompetanse, for å si det sånn.
Ja.
Det går jo også på kommunikasjon, hvordan, som du sier da, hvordan man kommuniserer med enkeltindividet. Vi skal ikke ta for gitt at alle har en heterofil legning heller, ikke sant? Og at man da ikke spør hva heter, altså, hva er barnets, eller hva heter kjæresten din, det er for så vidt, det er et nøytralt ord, ikke sant? Men hvis du spør en dame hva heter mannen din, så kan det bli kleint for vedkommende, avhengig av hvor trygge de er i den legningen sin.
Det jobber vi en god del med i de kursene med klinisk kommunikasjon som vi har hatt på hus. Hvordan man på en måte hilser når pasienten kommer.
Ja.
Ha med seg noen.
Ja.
Så kan vi, så fint at du har med kona di.
Ja.
Ja, det er fort gjort å si.
Så fint at du har med deg moren din. Nei, det er kjæresten din.
Ja, ikke sant? Det er
nettopp. Sånn at man heller spør, oi, jeg ser du har med deg noen, hvem er du?
Ja.
Velkommen hit.
Ja.
Det er så lett å ikke tråkke i den salaten, hvis man bare vet litt hvordan man skal si det.
Ja.
Og så tenker jeg på det, hvis man hvis vi fortsatt ser for oss denne transpersonen på nesten 2 meter som kommer i kjole i vestibylen inne på huset her, på sykehuset her, og hvor man kjenner at blikket blir dratt mot, så er det jo noe med å se vennlig ut og smile i det du går forbi.
Ja.
Det er så mye kraft i et smil.
Ja, det er masse kraft i det, og det er det, all kommunikasjon begynner jo der. Og det handler om å høre til, for å høre til i denne verden, at jeg får lov til å være meg.
Ja.
Ja. Og det er det dere jobber med også.
Jeg tenker et smil, det sier veldig mye i forhold til anerkjennelse av en annen. At du blir møtt med et smil, da blir du også møtt med vennlighet.
Ja.
At jeg er vennlig innstilt overfor deg, da. At jeg signaliserer det på en måte overfor den andre. Jeg bruker det, jeg har brukt det masse, jeg holdt det å si sånn i alle, ja, mange settinger egentlig, i utlandet også, at det er ved å være et smilende vesen så vinner man mye tilbake,
alt egentlig. Det er alt å si. Jeg tenker det I forhold til hierarki på et sykehus også, der har vi også dette innenfor mangfold, tenker jeg litt nå når vi sitter og snakker om det. At en ting at det veldig mange forskjellige kulturer her, men det også dette med hierarkiet. Og det at vi ikke bare hilser på overlegne, eller de som har vært her lengst, eller bare leger, eller bare sykepleier, men at vi hilser på absolutt alle I alle ledd. På et sykehus, at vi, det litt med Jørgen Hattemaker og Kong Salomo, at alle like mye verdt. Ja,
og det alle har sin brikke I sykehuset, og det absolutt som du sier, alle like mye verdt. Vi satte jo den, altså når jeg jobbet på OS, så satte vi I gang en kampanje som vi kalte Hei-kampanjen. Ja. Nettopp for det å anerkjenne alle og alle profesjoner. Vi opplevde at, som du sier inne på, det med at man ikke hilste på renholderen som jobbet på avdelingen, eller... at legen kanskje ikke hilser på sykepleien. Så vi tok den veldig bredt. Og så var det underliggende, altså, det var også et budskap I forhold til at man skulle hilse på de som har en annen kulturell bakgrunn, for eksempel, som kan føle seg oversett. Mm. Men budskapet var uansett overfor alle. Alle profesjoner, alle kulturer og etnisiteter.
Mm. Nå kommer jeg på noe. Ja, unnskyld.
Ja. Nei, dette også en del av langtidsplanen. Det litt viktig at det dreier seg jo ikke bare om pasienter og pårørende. Vi har jo også rekruttering og inkludering. HR med og jobber sammen med oss med langtidsplanen for å nettopp å ivareta ansatte også. Og det som det ganske viktig det vi snakker om nå, fordi for et år siden så kom det rapporter både fra sykepleierforbundet, OMOD, ombud for offentlig diskriminering, og også Yngre Legers Forening. Som viste at det mye rasisme og diskriminering I helsevesenet. At det en reell utfordring, og da går det både fra pasient til ansatte og det kollegiale imellom. Så dette det utrolig viktig å jobbe med det.
Ja, og det var det jeg skulle si I sted, at akkurat dette her, vi ser jo rundt altså fredager, hvis det tid, det mindre av det nå enn det var før I tida, men da det veldig ofte litt sånn, enten så har man is og nonstop og banan og en tyst sykehusposen, eller vafler, eller at det et eller annet hvis det kake eller sånn. På noen avdelinger så det helt naturlig å be med seg renholderne og alle ansatte, alle som på avdelingen.
Mm.
På noen avdelinger så ikke det vanlig. Og det har vi snakket, det også snakker vi ganske mye om I forhold til det der, og skal vi bli gode, vet du, uansett hva vi driver med, så trenger vi å høre til og bli inkludert. Og det liksom noe med å spre det budskapet der. Og da har jeg lagt merke til at jo dårligere den som renholder kanskje til å snakke norsk eller kanskje ikke forstår noe I det hele tatt jo sjeldnere blir den invitert inn til kake eller is og der det igjen det med kommunikasjon at handler det da om at den renholder denne personen eller handler det om at den ikke kan snakke norsk I det hele tatt eller handler det om begge deler det vet du jo ikke helt men kanskje vi kunne tenke oss at kaka smaker like godt, selv om vi ikke skjønner hva som blir sagt rundt bordet.
Absolutt.
Så lenge vi snille I øya våre.
Mm.
Jeg leste faktisk et sitat I går, som var litt sånn snedig akkurat på det du inne på nå. For det heter seg da, diversity is being invited to the party, inclusion is being asked to dance. Altså det jo egentlig to the point akkurat det du snakker om nå.
Ja, oversett den for de som ikke...
Ja, mangfold å bli invitert på festen, mens inkludering å bli spurt opp til dans.
Mm.
Så flott.
Ja, jeg synes det en traff.
Gjorde det.
Ja. Og det jo noe med det å se alle brikkene I et sykehus som en integrert del av hverandre. Altså, renholderen har en kjempeviktig brikke. Hadde det ikke vært renholder på sykehuset, så hadde det florert av infeksjoner. Samme når vi etablerte tolkesentralen på OUS, som også Sunnaas og Ahus er en del av, så gjorde vi en kartlegging I starten, som vi da kalte at tolken en integrert del av helsetjenesten. Fordi hvis ikke man har gode tolker, kvalifiserte tolker, så kan også budskapet bli helt et annet. Så det igjen også, å verdsette tolkens kompetanse, er kjempeviktig inn I et sykehus.
Og nå du inne på et veldig viktig område, Hege. Når vi har kurs I kommunikasjon, så har vi alltid en runde på hva synes dere utfordrende, hva synes dere vanskelig med kommunikasjon, med klinisk kommunikasjon. Så kommer det ikke en eneste gang at det ikke kommer opp. Så hver gang kommer det opp bruk av tolk. Mm. Kan vi stole på tolken? Mm. Hvordan vet vi at de bruker de samme ordene som vi ønsker å bruke? Hvordan kan vi vite at deres kultur, at ikke at tolken bestemmer hvor mye han skal si ut fra den kulturen de kommer fra, som jeg ikke forstår. Mm. Kan ikke du si litt om det med, eller dere si litt om det med bruk av tolk og tolketjenesten?
Ja. Vi jo, som Hege sier, utrolig heldige på Ahus, som har en samarbeidsavtale med tolksentralen på OUS. Jeg tror det leverer, uten å ta munnen for full, de beste tolkene innenfor helsesektoren. De har en fantastisk god arbeidsplass, hvor de blir ivaretatt og fulgt opp faglig sett. Vi har en veldig god løsning, du snakker om det med at man ikke sier for mye, at man kanskje ikke kjenner pasienten. Vi opplever jo at pasienten kan være engstelig for at de sier kanskje at ikke vi har tolk, for det kanskje denne tolken kjenner meg, eller kjenner noen som jeg kjenner og snakker, ikke sant, disse tingene. Vi har et veldig, veldig godt system, hvor alle tolkene blir habilitetssjekka. De får vite navnet på pasienten, og så hvis de kjenner denne pasienten, så må de si fra seg oppdraget, og så blir navnet strøket I etterkant. De får informasjon om hva samtalen skal dreie seg om. Det betyr at de kan forberede seg til samtalen, faglig sett. De har tolkutdanning. Majoriteten av de som I tolksentralen. Og vi har et godt avvikssystem hvor vi skal gi tilbakemelding hvis ting ikke bra, og det blir fulgt opp veldig godt av tolksentralen. Mm. Så jeg opplever at vi utfordringer, ja, det tror jeg, vi har list 2 og 3 kurs, og da har vi en sånn runde før vi begynner. Hva det som viktig for dere at vi snakker om? Alle sier tolk.
Ja.
Så dette, det noe vi må jobbe enda mer med.
Ja.
Vi planlegger I denne langtidsplanen å ha enda mer undervisning, foretaksovergripende undervisning I auditoriet, månedlig for eksempel, hvor dette tema.
Det veldig etterspurt kurs I hvordan man skal samarbeide med tolk. Det veldig etterspurt, så det håper jeg kommer I en sånn
det kommer.
Kommunikasjonsverden.
Vi jobber med det hele tiden, men det et kjempestort behov. Men I utgangspunktet vil jeg si at når vi får tolker fra tolksentralen her på Ahus, så skal vi føle oss veldig trygge på at dette kvalifiserte gode tolker som kan gjøre jobben sin. Og tolker generelt jo det. Vi har også 2 andre leverandører som andre og tredje prioritet hvis ikke vi får fra tolksentralen.
Ja,
men
jeg tror nok sånn, etter at tolksentralen ble etablert og virkelig satte fokus på kvaliteten på tolkene, at de skal ha tolkutdanning eller statsautorisasjon, og de få fag som ikke har hatt tilbud om det, der det selvfølgelig egen opplæring av det.
Mm.
Men det de som ikke har utdanning, det der det ikke har vært noe tilbud om utdanning.
Ja.
Men jeg tror nok etter at vi da fikk etablert tolksentralen, så har det skjedd en vesentlig holdningsendring til tolkefeltet. Både blant pasienter, men ikke minst da blant helsepersonell.
Ja.
At de ser på det som et ledd I pasientsikkerheten, rett og slett. Ja. At man ikke hele tiden, altså hvis man spør en sykepleier eller lege, så tenker man ikke kroner og øre, det kanskje lederne som gjør, men pasientsikkerheten og pasientens medvirkningsrett og helsepersonells informasjonsplikt jo det som i høysetet.
Og nå nevnte du det med kroner og øre, fordi det jo noe som henger igjen fra litt gammelt av også, at hvis du skal bruke tolk, så det veldig dyrt.
Mm.
Sånn at vi må helst bruke familien, det var jo gamle dager, ikke sant? Vi
ble lært opp til det. Men det jo mye dyrere å få reinnleggelser.
Ja, men det sånn at det vi må betale per tolketjeneste, eller hvordan det lagt opp?
Man betaler per oppdrag.
Oppdrag, ja. Mm. Og da går
avdelingen
det på
gjør
avdelingen.
Det.
Mm.
Ja.
Mm.
Så det ikke pasienten betaler aldri for egen tolk?
Nei, ikke noe egenandel på det.
Nei,
det egentlig veldig greit å få liksom,
ja,
veldig. Og det klart.
Pasienten må selv kunne etterspørre tolk og si at jeg ønsker tolk. Det skal være mulig. Man burde egentlig få det også på henvisning fra fastlegen, hvis det mulig. Men,
men når jeg sitter her nå med dere to som kan så mye om dette her, hva tenker dere om når pasientene bare står på sitt med at de vil bruke familien sin som tolk da?
Da tror jeg det vår oppgave som helsepersonell å forklare at vi faktisk har behov for en tolk for å kunne gjøre jobben vår. Det å bruke familie som tolk i viktige samtaler, det skal man ikke gjøre. Familiene har sitt eget, eller familiemedlemmene har sitt eget filter i forhold til sine følelser og sin omsorg.
Sin kultur og forventninger sin, ja. I familien.
Ja. Så det kan, det er, man skal ikke gjøre det hvis ikke det står om liv og krise, så er det klart da bruker man de man har.
Ja.
Men i utgangspunktet til viktige samtalene så skal det brukes tolk. Og jeg tror man må bruke seg selv og sin egen rolle, og så dette med taushetsplikt, det ikke noe selvsagt for alle, at man forklarer tydelig dette med taushetsplikt, at de som kommer, de er som meg, helsepersonell, det som blir sagt i dette rommet, det blir i dette rommet. Det er gratis, det er ganske viktig å informere om, fordi mange er redde for at de må betale. Så men å bruke seg selv og sin egen rolle og sin egen plikt til å informere og bli forstått, er viktig.
Ja. Nå nevnte du det med at tolken har taushetsplikt. Og det har dere også fortalt fra dere har vært ute og reist, at, og de som kommer hit nå som flyktninger og sånn, så er de ikke vant til at helsepersonell holder taushetsplikten sin. Det fortalte du, Kristel, på forhånd her.
Ja, det kommer jo an på hvor pasientene våre kommer fra, men eksempelvis kommer du fra Syria, som jeg har jobbet mye med, så er det jo sånn at man risikerer når man blir lagt inn på sykehus der, at neste stopp er fengsel, fordi helsepersonellet har anmeldt deg, eller man risikerer også at det er de i hvite frakker som kanskje har stått for den torturen du har vært utsatt for i fengsel. Så både det med taushetsplikt og tillit er to viktige ting å jobbe med.
Ja.
Men taushetsplikt, det er ikke noe selvsagt. For oss er det det, men det må forklares.
Ja.
Det må virkelig. Vi skal ikke så langt unna før det med taushetsplikt ikke er en selvfølge.
Nei.
Så det er et begrep som må forklares.
Ja. Mm. Nå sa du noe som jeg hektet meg veldig opp i. Det kan være de samme personene som du møter på sykehuset som har vært med på torturen.
Det var egentlig ikke det jeg sa.
Nei.
Det hørtes kanskje sånn ut. Men altså, nå koblet jeg to ting. Jeg koblet det med taushetsplikt på sykehus, at det har man ikke i veldig mange land, at man risikerer at det som er innenfor de fire veggene kommer ut, og eventuelt at det hender dramatisk med at du havner i fengsel. Men dette med, da er det mer med tillit, altså trygghet i forhold til å forstå helsevesen og helsepersonell, og kjenne tillit til behandler. For noen av de som kommer hit, og som har vært utsatt for tortur, så kan det være helsepersonell som har stått for den torturen. Og da går det på utfordringer knyttet til det med tillit, at det må vi jobbe litt med. Det er ikke selvsagt at vi har at pasienten har tillit til oss som helsepersonell,
ja.
Det må vi gjøre oss litt fortjent til da. At det er vanskeligere for noen enn for andre.
Ja.
Det er helt sånn uvirkelig å tenke, at de opplever at helsepersonell er med på og sånt. Vi må ta dem godt imot, som har opplevd mye vondt, altså.
Vi må det. Og det med å ta godt imot, det er ganske viktig også. Man ser jo på det i forhold til helse, og livskvalitet, at forskningen viser at hvordan man blir møtt i det landet man kommer til, at det har større påvirkning på helse og livskvalitet enn bakgrunn for hvorfor du kommer hit. Apropos smil, møte med åpenhet,
det er forståelsen rundt det som blant annet ligger i det konseptet med migrasjonshelse. At man ser på en måte fra hele prosessen, fra du er i hjemlandet og til du er i Norge og faktisk godt altså etablert, forhåpentligvis godt etablert. Men det er mye som blant annet går på, altså det påvirker både psyken og det fysiske i kroppen, hvis man ikke blir møtt på en god måte. Hvor lang tid tar asylprosessen? Kommer jeg meg inn i samfunnet? Får jeg et nettverk? Eller forholder jeg meg kun til det gamle nettverket i hjemlandet? Eller til personer fra samme land her?
tenker du det med selvverde og selvfølelse, hvor viktig det for at vi skal føle oss bra, at vi både får lov til å høre til og bli inkludert og få lov til å være, ha noe sånn autonomi da, føle seg kompetent, eller, altså det så mange ting som vi kan hjelpe til med at de får lov til å bre ut vingene sine og være verdt noe.
Utrolig viktig.
Ja. Og da tenker jeg nå også at vi kan gå litt over på, ikke, for det her handler jo ikke bare om innvandrerbefolkningen, det handler jo om så mange fler. Både i forhold til religion og tro, i forhold til funksjonsnedsettelse, ikke minst. Hvordan takler vi at en kollega sitter i rullestol, eller hvordan takler vi hvis noen trenger hjelp til vi ser at noen kanskje trenger hjelp da ute på gata som sitter i en rullestol, går vi bort og spør? Eller gjør vi ikke, og hva er riktig?
Ja, og det er jo en balanse. Skal man spørre, skal man ikke spørre? Er det føler vedkommende at det er nedverdigende å bli spurt, fordi jeg klarer det jo selv? Ikke sant? Jeg har lært meg noen mestringsteknikker som gjør at jeg klarer å komme meg opp den trappa selv om jeg sitter i rullestol. Mens andre ville satt kjempepris på og fått spørsmål.
Ja. Det var et veiarbeidsområde på Majorstua, eller på Hegdehavsveien. Jeg var ute og var der, gikk der på fortauet der. Så var det et lite område som det var bare grus, og så var det vanskelig å komme seg fram. Så kommer det en dame i rullestol, som jeg så at sleit litt, og så gikk jeg bort og spurte, vil du at jeg skal hjelpe deg over det området her? Så jeg Og sa, nei, vet du, det går kjempefint, men tusen takk for at du spurte.
Ja.
Det så mange som ikke tør å spørre, sa jeg. Og så sa jeg, det var hyggelig at du sa, for jeg var litt usikker på om det er feil å spørre, så det synes jeg var hyggelig at du sa. Og da sa både hun det jeg lurte på, og jeg fikk lagt frem at jeg var litt usikker nå faktisk. Jeg fikk lagt frem en sånn sårbarhet på at jeg vet ikke helt. Fordi hun var jo så hyggelig også. Så jeg tenker at dette her er jo, vi skal jo ha respekt for eller våge å spørre, men jeg synes jo de som er i den andre situasjonen, om du er en av innvandrerbefolkningen, eller om du sitter i rullestol, eller om du er den som ser litt annerledes, kan jo de også invitere oss inn. Hva tenker dere om det?
Jeg tror du har helt rett, og jeg tror jo at måten man spør på igjen da, kommunikasjon, måten man henvender seg på, de fleste mennesker vil jo hverandre vel. Sånn er det jo, og det tror jeg også folk som på en måte, når man henvender seg til noen for å tilby hjelp, når man henvender seg til noen for å spørre om hva som er viktig for deg, det er jo de færreste vil på en måte oppleve at det er feil eller negativt. Det er jo igjen det vi snakket om i sted, at vi må tørre, vi må bry oss, vi må vise at vi bryr oss, og at igjen, de fleste vil hverandre vel, og jeg tror det er det å på en måte ikke spørre ofte er mye mer feil enn å ta sjansen på å spørre.
Jeg har et inntrykk av at den generasjonen som kommer etter oss, altså nå er jeg 50 da, for å si hvilken generasjon jeg er, 50 år. Jeg har noen døtre som er 23 år. Og den generasjonen der da, de virker som at er så mye mindre preget av denne hverdagsrasismen eller de tankene vi har, de fordommene vi har kanskje, de er mindre av det. Kan dere si noe om hva dere tenker rundt det?
Jeg tror jo at det har en sammenheng med hvor mye, holdt jeg på å si, altså i anførselstegn, eksponert er du for mangfold da. Og den yngre generasjonen vokser jo opp med et mye bredere og mer åpent samfunn og mer mangfoldig av samfunn enn det man gjorde tidligere. Da hvis man bor på mindre steder, så er det jo mye mer åpenbart da, hvis det kommer noen annerledes inn, som en ser annerledes ut eller ikke snakker samme språk. Men jeg tror absolutt at de stiller jo ikke noe spørsmålstegn ved hudfargen.
Nei.
På vennene sine.
Nei.
Det er bare sånn det er.
Eller seksuell legning.
Ja, eller seksuell legning for den saks skyld. Ja.
Spesielt det, tenker jeg, det er liksom helt ukomplisert.
Ja, helt klart.
Vi gjør ingenting, det.
Nei.
Det er så nydelig.
Ja, det er helt herlig.
Befriende, egentlig.
Så det er en veldig positiv utvikling, da.
Ja, det er det.
Ja.
Jeg har et eksempel fra døtrene mine var små, det var sånn, jeg var 13-14 kanskje, så fikk en av jentene da, ble litt sånn småkjæreste med en gutt som kommer fra, jeg tror det Pakistan, hans besteforeldre kom fra en gang. Men så spør jeg datteren min av, hvor kommer han fra da, sa jeg. Og jeg tenkte, hvor kommer familien fra opprinnelig, etnisk? Så svarer hun, nå tror de flyttet hit fra Nittedal. Sier hun,
det er helt naturlig.
Ja. Ikke en tanke på at det hadde noe å si om hvor hans besteforeldre kom fra. Og det er så viktig, det er jo ingen som spør meg hvor mine besteforeldre kommer fra.
Nei, det er jo det er dit vi vil.
Ja.
Og det er litt som parallell til USA da, faktisk, så er det jo et konglomerat av ulike etnisiteter i det landet. Men det er jo som i Norge så er det veldig mange som er veldig opptatt av hvor kommer du egentlig fra, som om det egentlig er av betydning, mens der så er det nei, jeg kommer fra San Francisco,
ja.
Ikke sant? Altså det har ikke betydning at mine foreldre eller besteforeldre var fra Kina,
nei.
Jeg kommer fra San Francisco,
ja. Men det jeg kanskje vil forsvare meg litt på når jeg spør om det, det er jo hva slags kulturforståelse skal jeg ha i forhold til når denne gutten kommer hjem til oss da, hvilke hensyn ønsker han at jeg skal ta?
Altså, men da liksom, tenker jeg det kommer jo an på også hvilken generasjon det er. Ikke sant? Hvilken generasjon pakistaner er det, holdt jeg på å si, er det en som har vokst opp i Norge, så vil den være mye mer kjent med norske vaner og kulturer og verdier og holdninger enn en som kommer og var satt på flyet hit i går. Så vi må møte folk med litt
og igjen, litt ulikt fra hvor de er da. Ja, ikke sant? Det spiller jo egentlig ingen rolle. Jeg kan spørre han.
Du kan spørre.
Det kan du.
Det er hva skal feire en jul eller feire en ikke jul. Det
blir
jo det samme
jo
som vi skal spørre
i klassen til datteren min, så spør jeg når de kommer på besøk, er det noen allergier? Ja. Og så er det noen, når du vet at kanskje de har foreldre som kommer med et annet kulturelt opprinnelse, så spør vi, er det noen forbehold på mat? Et eller annet. Stille det samme spørsmålet egentlig helt åpent.
Ja.
Og så for, ja, forresten, vi spiser jo ikke svin.
Ja.
Nei, fint du sier fra det. Hva med gelé? Spiser du gelé? Nei, ikke gelé heller.
Gjør det ikke? Nei. Den har jeg ikke hørt om.
Nei, fordi det er svinefett eller et eller annet noe i gelatin.
Og er det det?
Så det må man være litt forsiktig med, faktisk. Så.
Det var jo det er ikke bare en fun fact, det er en skikkelig fact, faktisk.
Det er en skikkelig fact. Så man må dobbelt spørre litt. Noen sier at nei, det går helt fint. Andre sier at nei, det gjør vi ikke.
Der da, nå kommer dere inn på det som vi har også tenkt å snakke litt om, og det er jo dette med myter. Det er jo veldig mye myter vi har i befolkningen vår innenfor alle dette mangfoldet. Si litt om det, Kristin.
Ja, nei, men det er jo litt det vi var inne på i sted i forhold til myter, kalle troer, fordommer, det vi på en måte at vi går rundt og tror mye, og at det på en måte er et hinder igjen for å møte individet da. Og disse mytene, det er liksom, det er jo ikke noe feil ved det. Der tilbake så er det litt sånn, som jeg sa i sted, det er forforståelse. Det er den forståelsen vi har av mennesker, kulturer, før vi møter dem. Men når vi møter dem, så blir ofte de endret, ikke sant? Da forsvinner de mytene eller de holdningene, så lenge vi er åpne.
Ja.
Og jeg tror jo at med neste generasjon, som du snakker om, så er ikke de mytene der lenger, fordi at vi er blitt så påvirket. Vi er, alle er jo under forandring, kultur er under forandring, hvert enkelt individ er det, og vi blir jo påvirket det rundt oss. Så ja, myter, det er det jeg vil kalle fordommer ofte, og som jeg tror som helsepersonell spesielt, så er det utrolig viktig å kjenne til sine egne myter og fordommer, at du på en måte er deg selv bevisst. Hva er det jeg egentlig, nå skal jeg møte en pasient som er transperson. Hva er det jeg i utgangspunktet tenker om det nå når jeg skal møte den? Kanskje noe av det er viktig å ha med seg, men andre ting bør du kanskje ta ut av den ryggsekken din og legge til side i det møtet. Eller at det kommer en kvinne som skal føde, som er fra Somalia. Hva er det jeg tenker? Jo, jeg vet at i Somalia har hun født der tidligere, så vet jeg at det er veldig høy, kanskje det landet i verden med høyst mødredødelighet. Så hvis hun har født der, så har hun kanskje redsel for å føde. At det på en måte, det noe som det greit å ha med seg. Men å tenke at, å, nå kommer det en fra Somalia som kanskje, hun antageligvis analfabet, og så kommer det en med høy utdanning, ikke sant? Ja, ja. Det der at du på en måte rydder litt, du må være litt bevisst på deg selv. Hva er det du har med deg av myter og fordommer? Hva bør jeg legge bort i møte med pasientene, og hva viktig å ta med inn i møte med dem?
Jeg tenker det også viktig det med å kjenne til pasienter og pårørendes helsekompetanse. Og vi tidligere har også vært med og hatt prosjekt, vi kalte det helseradio. Blant annet så hadde vi da, så det var ulike temaer, for eksempel da kreft. Og så var det da gjennomført på ulike språk, på urdu, arabisk, somali, med fagperson i studio, og som at da lyttere kunne ringe inn og sende, eller sende på Facebook spørsmål. Som man lurte på. Og så tok vi opptak, eller det ble jo kringkastet, men så gjorde vi også opptak, og så hadde vi da en evaluering i etterkant med noen fokusgrupper, som da hørte gjennom programmet. Og etterkant så rakk hun opp hånda og sa, å, det er ikke sånn at man får brystkreft fordi det er kaldt i Norge.
Oi.
Ikke sant? Altså sånn helt åpenbar tanke, noe hun har gått og liksom, grublet på, tenkt på, kanskje grua seg for, som vi gjennom da den type helseinformasjon ved å styrke helsekompetansen kunne avlive da, i denne sammenhengen her.
Ja.
Så det er mye man kan gå og tenke på. Grue seg for uten at det er noen grunn til det.
Ja. Du fortalte om en myte, Kristel, som er ganske vanlig, eller noe vi nordmenn, eller vi etnisk norske tror, og det er at veldig mange afrikanere er sinte, aggressive. Altså har sånn sint stemme, da.
Ja.
Fortell litt om det.
Nei, det er noe vi møter, at vi får forespørsler fra avdelinger om å komme og snakke om for eksempel mennesker som kommer fra spesielle land, for de har opplevd at de er frustrerte og sinte, og de forstår ikke hvorfor og sånne ting. Og da tror jeg vi alle kan bli frustrerte og sinte, og spesielt når vi er syke, vi er engstelige, vi er i en situasjon som gjør oss utrygge. Men så er det andre ting som kan påvirke, så vi blir misforstått. Og det er jo blant annet at fra noen land i Afrika, ja, så snakker de høyt.
Ja.
Fra andre land så snakker de veldig fort. Altså de har en veldig
energi, liksom.
Ja, asiatiske land for eksempel, så kan du oppleve at de snakker veldig raskt. Og så er det jo sånn at hvis du har kort botid i Norge, så har du kanskje et lite ordforråd. Og da har du ikke lært alle høflighetsfrasene. Så du sier kanskje jeg skal, jeg vil, jeg må, i stedet for å være så snill, og kan jeg, og at du ikke legger inn de ordene. Og da kan det fort bli at man oppfattes som sint eller aggressiv, uten at man er det.
Ja.
Det betyr ikke at man ikke opplever at pasientene er det, men da er det utrolig viktig å stille spørsmål om hva som er utfordringen, altså. Hvorfor er vi der vi er nå? Du virker frustrert, hva er det?
Ja. Og så tenker jeg, da er det kjempeviktig også at vi leser ansiktet samtidig som vi hører stemmen. Det, fordi dette snakket vi om for noen dager siden, akkurat dette her. Og så i går så gikk jeg på gata, og så hører jeg en litt sint damestemme. Jeg oppfattet den som litt sint. Og så snur jeg meg, og så er det en dame fra et afrikansk land. Men så, og hun snakker høyt, og det er også veldig sånn ettertrykkelig i ordene sine, snakker på sitt språk, men jeg ser at hun smiler over hele ansiktet, så det var jo, hun var jo ikke sint i det hele tatt, og det var altså så morsomt å se og oppleve rett etter jeg hadde snakket, du hadde fortalt om dette her.
Jeg tenker det også har jo en sammenheng med det å øke folks bevissthet rundt kultur og kommunikasjon, sett i sammenheng da. Fordi i Norge så har vi en sånn samtaleutvekslingsform som er veldig sånn, egentlig litt sånn pausepreget. Jeg snakker først, og så er det en bittelite fall i tonefall, og så er det en bitteliten pause, og da skjønner du, nå kan du ta over. Mens en del andre steder, altså noen ganger så går det da butt i butt. Jeg slipper min tråd der du starter, butt i butt. Og så er det andre der de snakker bare rett og slett oppå hverandre. Og hvis du ikke snakker i munn, altså hvis man ikke snakker i munn på hverandre, så vil det si at man ikke er engasjert i tema. Og da blir det også mangel på respekt. Så det er altså litt sånn kjekt å vite om eller kjenne til da. Nettopp når man tolker at den og den så hissig eller aggressiv eller høylytt eller et eller annet. Men de må jo overdøve hverandre fordi de skal vise engasjement.
Spennende.
Da tenker jeg det er også viktig med tanke på smerte. Fordi at vi har jo ulike smerteuttrykk. Og det kommer jo veldig til syne i et sykehus. Og at man skiller på det med smerteterskel og smerteuttrykk. Fordi smerteuttrykk er noe vi lærer fra vi er små. Her i Norge så er det jo sånn at du får sjokolade hvis du er flink og ikke gråter når du har slått deg. Mens andre steder så er det med å uttrykke smerte en veldig naturlig del av kulturen. Det er faktisk gjort studier på dette i forhold til norske jordmødre og kvinner fra Somalia, hvor man ser at vi ser på vårt smerteuttrykk som det normale og naturlige, og at alt annet, når man roper høyere eller skriker mer eller har mer lyd, så er det unaturlig, og så har man da sett gjennom studier at de får mindre smertestillende. Så dette her, det er kjempeviktig. Tar man den samiske befolkningen for eksempel, så har man sett at de holder enda mer tilbake på smerte og uttrykker det i enda mindre grad. Så her er dette er kulturelt betinget, og man må på en måte standarden her ut fra den personen du møter og dens form for smerteuttrykk.
Det er altså så utrolig lærerikt dette her, tenker jeg, for alle oss som jobber med i helsevesenet. Og det er så mange temaer vi egentlig trenger å snakke om. Og det er ett tema vi må innom før vi avslutter, og det er dette med besøkskonflikter. Fordi det handler jo både om kulturforståelse for hvordan det må være på et sykehus, fordi her er det mange syke mennesker som trenger ro og sånn. Samtidig så handler det om kulturforståelse for de som er her, og som skal miste sine, og så videre. Si litt om det med besøkskonfliktene.
Ja, det er også noe vi har jobbet litt med her på sykehuset. Og utfordringen er jo nettopp det du sier, at for mange så er det, når folk blir syke, så er det en form å vise omsorg og respekt, det er å komme til sykehuset. Og det er både tradisjonelt betinget og kulturelt betinget og religiøst betinget. Dette henger på en måte sammen. Da er det en utfordring at vi for eksempel har informasjon om besøkstider bare på norsk. Fordi det er det ikke så lett å forstå. Nei. Visittider, besøkstider. Men det som er utrolig viktig, det er jo å informere om hvordan systemet er her på sykehuset. Er du på et tomannsrom, så kan ikke 15 stykker komme inn på det rommet. Ligger du på intensiv, så er det umulig. Jeg har tatt opp dette her på Helseforum for kvinner. Det er et sånt lavterskeltilbud for kvinner med innvandrerbakgrunn som Oslo kommune driver. Og de sa at hadde vi forstått det med besøkstider, så er det klart vi hadde forholdt oss til det, men det er ikke lett å forstå. Jeg har selv vært mye på sykehus i Libanon, jobbet på sykehus i Libanon, og det er jo kaos, for pårørende er der overalt, hele tiden. Men det er en del av kulturen, så det aksepterer man, det forstår man. Der er det også pårørende som tar seg av pasientene, det er ikke sykepleierne, de er kun medisiner.
Sammen i Malawi også, det er familien som lager maten utenfor, på bål, til pasienten inne.
Men gode tiltak da for dette, nå har vi oversatt denne velkomstbrosjyra til 15 språk, og der står det tydelig dette med besøkstider, at hvis man skal være flere enn 1-2, så må man kontakte avdelingen for å høre om det er ok. Og det har vi nå på 15 språk, ligger på ahus.no. Men også dette med å tenke løsninger. Det vi har gjort litt på noen avdelinger er at vi har besøksbøker. Det betyr at det er viktig å vise at de har vært der. Men det betyr ikke at de må inn på rommet og se pasienten. Men hvis pasienten har en bok, så kan man skrive at man har vært på besøk, for eksempel. Og skrive en hilsen. Og at man snakker med de nærmeste pårørende om dette, og så at dette blir organisert. Og jeg tror det går ikke på vrangvilje at man kommer mange. Det er helt naturlig. Og man må bare få tydelig beskjed om hvordan dette fungerer.
Nei, altså, min familie er her fra Østlandet og fra Trondheim. Og vi var 25 stykker rundt min morfar da han døde. Det et stort behov i vår familie, så bør ikke være fra utlandet for Nei, å ha behov for det. Ikke. Så behovet kan jeg forstå.
Ja.
Veldig, men jeg tror også at det en ting at de skal forstå at sånn kan det ikke være, men jeg tror vel også at vi som helsepersonell trenger å forstå og kunne å forstå mye mer om hvorfor det sånn.
Ja.
Så det du sier nå jo veldig viktig, tenker jeg, at det altså kommer ut.
Ja.
Dere, det mange ting som veldig spennende i forhold til dette med likeverd og mangfold. Likeverd betyr tilpasning.
Ja,
det gjør det.
Det er viktig, og veldig mange i sykehuset, eller når man snakker med folk på avdeling, så sier men her behandler vi alle pasienter likt. Og så tar man for gitt. Altså, da tenker man, da har man gjort det bra. Men sånn som vår oppfattelse så skal man jo ikke behandle pasienter likt. For hvis man behandler folk likt, så blir det en forskjellsbehandling, fordi folk har ulike forutsetning. Og derav da begrepet likeverd. At man skal tilpasse ut fra den enkeltes forutsetninger og behov.
Ja. Vi skal møte hvert eneste menneske på en helt unik måte. Uansett.
Ja. Der de
Ja. Kristil og Hege, det har vært veldig, veldig fint å ha besøk av dere. Jeg ønsker en siste ting fra dere, og det egentlig hva dere skal få lov til å gi oss et tips med på veien hver. Hva kan vi gjøre? Hva bør vi gjøre for og inkludere og ivareta alle menneskene rundt oss på en bedre måte. Hva kan jeg gjøre, eller hver enkelt der ute? For å ivareta og inkludere andre mennesker.
Jeg tror vi har jo vært inne på det, men det med å være åpen og nysgjerrig overfor de man møter, tror jeg viktig. Og at man viser, at man møter hverandre med respekt.
Jeg er vel veldig enig med Hege, men jeg tror også det ganske viktig at vi som helsepersonell oss selv bevisst også. Som jeg var inne på i sted, det at vi på en måte vet hvem vi hva vi står for, hvordan vi påvirker i møte med andre ved å være oss selv. Altså at vi tenker litt over det, fordi ved å være seg selv bevisst, så tror jeg det mye lettere å møte andre. At vi må begynne med oss selv. Og da det lettere å være trygg, åpen, imøtekommende, nysgjerrig på det andre vi møter. Da.
Kan du ta en kjapp anekdote også rundt den? I forbindelse med workshopen så inviterte vi jo folk litt bredt. Blant annet av en egen avdeling som kom tilbake og sa at dette et felt jeg ikke kan noe om. Mangfold, likeverd og migrasjonshelse, dette kan jeg ikke noe om. Dette får noen andre ta seg av. Så gikk det litt tid, og så kom hun tilbake og sa at men Hege har tenkt litt. Det jo hele utfordringen og hele problemet, at jeg tenker som jeg gjør. Det der vi må ta tak. Igjen da gå inn i oss selv, hva det vi kan, og hva det vi egentlig trenger å styrke av kompetanse på vårt eget felt.
Ja.
Den erkjennelsen der synes jeg var veldig,
veldig bra.
Ja.
Så det jo det at mangfold likeverd, altså det gjelder oss alle. Det ikke noe avdeling samhandling eller avdeling kompetanse skal ivareta. Dette har vi alle et ansvar for, og vi må ha det med oss i hverdagen. Akkurat som HMS, det ikke bedriftshelsetjenesten som skal styre det. Det noe vi alle må ta ansvar for.
Ja. Og jeg tenker at jeg har lyst til å avslutte dette her med noen ord som er kjente fra mor Teresa. Som hun sa til alle verdens ledere, så sa hun, do you know your people? Og jeg tenker det handler om.
Yeah.
Vi må bli kjent med hverandre. Bli kjent med oss selv, bli kjent med hverandre. Tusen hjertelig takk for besøket, og masse lykke til med å jobbe fram alt dette her.
Takk for det. Hyggelig å være her.
Helhjertet en podcast fra Kompetansebroen, en digital plattform for samhandling og kompetansedeling i helsetjenesten. Personer som blir omtalt i pasienthistorier enten anonymisert eller har gitt samtykke til deling.